Dobrý večer, vítam všetkých priaznivcov marketingových digitálkov našej marketingovej poradne. A všetci určite už poznáte ten formát, ktorý nasledujete, takže dnes tu máme zase opäť výborného hostia. Témou je teda PR a PR v roku 2022. A pokúsime sa dnes večer teda viacej túto problematiku alebo túto oblasť vám objasniť, že o čo tu vlastne ide. Možno ak sa zaujímate o PR ako klient, alebo možno chcete pracovať v tejto oblasti, tak určite počúvajte a klasicky píšte svoje otázky dole do komentára pod tento livestream. A ja teda predstavím v krátkosti nášho hostia, ktorým je Richard Fides. Ahoj Richard, vítaj medzi nami dnes večer.
Pekne za pozvanie, ahojte, príjemný večer.
A ja teda len v krátkosti poviem, že Richard naozaj už 20 rokov pôsobí v oblasti PR, ak sa nemýlim. A momentálne teda je Managing Director v PR agentúre Great PR a predtým si pôsobil aj v spoločnostiach ako Sygic alebo Orange, keď som správne pozerala, takže naozaj veľké, veľké spoločnosti. A ty sa teda zaoberáš hlavne teraz veľa aj takou zdravotníckou ako keby témou, alebo teda pohybuješ sa v tejto oblasti a riešiš tam PR, takže naozaj veľa oblastí máš v tom PR skúsenosti, takže určite využite túto hodinku, ktorú máme a pýtajte sa Richarda, čokoľvek vás zaujíma z oblasti PR. A možno teda môžeš tak na úvod nám povedať, že čo to vlastne to PR je, lebo je to často skloňované slovo a teda hlavne takto v marketingu možno si vieme predstaviť, že PR článok, hej, že je to nejaká reklama, platený článok, ale určite dá tým oveľa viac, tak môžeš tak začať, už si to tak pekne začal pred livestreamom, že čo to teda presne vlastne je, aby si to diváci naši vedeli predstaviť.
Ďakujem pekne za slovo, ešte raz vás pozdravujem. Áno, je to veľmi zaujímavá oblasť marketingu, a častokrát aj veľmi nepochopená, pretože, ako som spomínal už pre livestreamom, keď sme sa pripravovali na tento livestream, tak častokrát aj do našej agentúry prichádzajú noví potenciálni uchádzači o prácu a keď sa ich opýtame, že či teda vedia, čo je to PR a kde chcú pracovať, tak častokrát zisťujeme, že nemajú úplne vyjasnený ten pojem, čo to PR je. A ako moji kolegovia v agentúre hovoria, že keď prídu oni domov do svojich miest a opýtajú sa ich blízky, že kde pracujú a oni, že v PR agentúre, že aha, tak ty robíš v kancelárii. Takže tuto častokrát ten pohľad laickej a častokrát aj odbornej verejnosti končí. PR je ale veľmi zaujímavá oblasť, pretože je súčasťou marketingu a marketingovej komunikácie a jeho úlohou je ovplyvňovať verejnosť a častokrát je to aj akási substitúcia reklamy, pretože ak reklama prichádza s nejakým kľúčovým komunikačným posolstvom, tak PR je na to, aby verejnosti dovysvetlila to kľúčové komunikačné posolstvo. Častokrát PR má viacero oblasti. Dokážeme prostredníctvom PR pomáhať v oblasti spoločenskej zodpovednosti napríklad. Dokážeme budovať vzťahy cez PR až na úrovni vlády, vtedy hovoríme o public alebo governmental affairs. Pod PR patrí krízová komunikácia, ochrana značky, reputácia značky. Pod PR patrí employer branding, čiže tých oblastí v PR je veľmi veľa, dokonca v poslednom období, v posledných rokoch aj PR sa významným spôsobom tlačí do digitálu, do správy sociálnych sietí, do komunikácie s cieľovou skupinou prostredníctvom social media. Ale aby sme nezabudali na ten tradičný, na tú tradičnú úlohu PR-u, ktorá tu je teda od nepamäti, tak kľúčovou úlohou je nadväzovať vzťahy s médiami, s novinármi a prostredníctvom zaujímavého obsahu podsúvať ten dôležitý content do relevantných médií a takýmto spôsobom doručovať message cieľovej skupine.
A ty už si tak naznačil, že teda aj sociálne siete sú to dnes. Aké sú vlastne všetky výstupy, ktoré môže taká PR agentúra alebo teda PR človek robiť, okrem článkov?
Samozrejme, že dnes a tá pandémia to významným spôsobom urýchlila, že to PR sa viacej dostáva aj do toho online, samotného online. A na to, aby ste v tom online oslovili cieľovú skupinu, tak logicky, keď si zoberieme sociálne siete, ale nie len sociálne siete, ale aj online média, portály, weby, tak už ten samotný PR článok nestačí. To znamená, že aj PR agentúry pracujú s kreatívnym kontentom v zmysle produkujú zaujímavé videá, pohyblivé infografiky, animatiky, také animované spoty, krátke animované videá. V poslednom období veľmi silno PR agentúry využívajú nástroj podcastov. To znamená, že toto sú asi také tie kľúčové nástroje, prostredníctvom ktorých komunikujeme.
Mm-hmm. Super. A vlastne prečo by možno tak na začiatku, keď možno jednáte s nejakým klientom, tak prečo vlastne by ten, ako keby tá značka alebo tá spoločnosť mala využívať PR? Veď vlastne bežia im nejaké kampane možno pustené, že PPCčka, klasika, že veď vidia nás. Tak prečo to PR je ako keby dôležité v marketingovej stratégii? Čo im to prináša?
Nadviažem na to, čo som hovoril v tom prvom vstupe, PR má tú kľúčovú úlohu častokrát, ak teda nejaká značka, nejaká firma má pripravenú komunikačnú kampaň, aj nadlinkovú, či už využíva OOH alebo televíznu reklamu, rádiospoty, akékoľvek teda tieto nadlinkové nástroje, tak úlohou PR je dovysvetliť tú samotnú komunikáciu, dovysvetliť tú message a nadväzovať vzťahy s verejnosťou prostredníctvom tých nových PR-ových túlov. Respektíve tá tradičná forma toho PR, znovu sa budem opakovať, je, že častokrát firmy využívajú PR agentúry na to, aby odkomunikovali posolstvo prostredníctvom tlačových konferencií. A tam sa už dostávame do stretu alebo do záujmu s tými kľúčovými, relevantnými, mienkotvornými médiami a prostredníctvom nich a prostredníctvom tlačovej konferencie, ktorá môže mať rôzne podoby, v poslednom období častokrát aj onlineové, alebo vo forme zaujímavých diskusí, dostávať vlastne tú message do tých relevantných médií. A keď si ten človek otvorí relevantné médium v online, či je to Nový čas, Pravda, Hospodárske noviny, tak tam nájde vlastne ten výstup v podobe článku, ktorý napíše samotný redaktor, ktorý bol prítomný na tlačovej konferencii alebo dostal od PR agentúry tlačovú správu, bola zaujímavá, zaujala ho. A ten človek si vie v takých Hospodárskych novinách napríklad alebo v ktorých iných médiách, tie HN-ky dávam len za príklad, prečítať vlastne výstup z tej tlačovky. A toto je dielom, ten obsah, ten kontent je dielom samotnej PR agentúry.
Uh-huh. A keď takto už si naznačil, že je to nejaké dovysvetlenie tých kampaní, tak z tvojej ako keby praxe vy aj spolupracuje potom s inými agentúrami pre toho klienta, že teda ste spojení s nejakou napríklad marketingovou, digitálnou agentúrou, aby ste ako keby ten message pekne spolu rozpracovali, alebo ako to funguje v praxi?
Myslím si, že je veľmi veľa PR agentúr, ktoré majú nejaký vzťah s reklamnými agentúrami. Buď to funguje tak, že reklamná agentúra na základe nejakých referencií si osloví PR agentúru, alebo to môže byť aj naopak, že dostane PR agentúra zadanie a súčasťou toho zadania si myslí tá PR agentúra, že by mohla byť aj nejaká kreatíva nadlinková, tak osloví reklamnú agentúru. My tiež ako PR agentúra spolupracujeme s reklamnými agentúrami, najmä teda s onlineovými, s digitálnymi, s performance agentúrami. V našom prípade je to, možno určite poznáte, This is Loco, s nimi komunikujeme veľmi intenzívne, alebo Darren Curtis, čiže to sú tie agentúry, s ktorými my častokrát hľadáme tie východiska, synergie v tej komunikácii v prípade niektorých klientov.
Asi je to najlepšie, že keď ste zladení. A sú aj prípady také, že vy dostanete vyslovene od klienta, že toto je naša agentúra, musíte spolupracovať, že možno stalo sa ti niekedy, že vám to nejako neladilo, alebo že ako ste to potom vyriešili?
Myslím si, že už sme tak dlho na trhu, že vždy tú synergiu v tej komunikácii nájdeme. A áno, samozrejme, a my máme veľkých klientov, veľkých aj finančných klientov. Napríklad pracujeme pre Všeobecnú úverovú banku, ktorá má vytendrovanú reklamnú agentúru. A sú určité projekty, na ktorých pracujeme spolu, ale myslím si, že tak ako Triad je vyzretá, skúsená veľká reklamná agentúra, tak mám za to, že aj my sme profesionáli na strane Grape, že tú synergiu v tej komunikácii vždy vieme nájsť. Práve preto, aby ten výsledok pre toho klienta bol čo najlepší.
Super. A vlastne povedal si, že veľké teda firmy majú takto viaceré agentúry, ale pre koho je vlastne PR? Že môže mať PR aj samostatná nejaká verejne činná alebo známa osoba? Lebo ja som videla, že ty si aj riešil niečo, myslím, že Richard Lindner, keď kandidoval na toho prezidenta, že napríklad aj takéto niečo môže byť, že kto všetko si môže objednať ako keby služby PR?
Samozrejme, že treba povedať, že na Slovensku je niekoľko veľkých, silných PR agentúr, ktoré už majú svoje meno, majú dobrých klientov, majú reputáciu na trhu, ale častokrát PR je špecifické v tom na rozdiel od tej reklamnej agentúry, že sú tzv. PR freelancery. To znamená, nepatria do žiadnej PR agentúry, sú to jednoosobové, ja to nazývam SROčky. Častokrát sú to veľmi šikovní ľudia, ale chcú si žiť takým iným spôsobom života, a pracujú sami pre seba a častokrát aj títo freelanceri sú oslovovaní individuálnymi osobami na to, aby im poradili, pomohli v oblasti PR. Častokrát, keď nadviažem na tvoju otázku, sú to ľudia z politickej sféry, ľudia z regionálnych samospráv. Nechcem povedať, že primátori, ale častokrát áno, aj oni, alebo župani, ľudia z vyšších územných celkov, politici, môžu to byť umelci, ktorí môžu mať svojho PR poradcu. Čo je na Slovensku tiež bežné, áno, mňa ako, nie asi ani ako PR agentúru, ale skôr ako človeka, ako osobu, oslovil pred niekoľkými rokmi Richard Lindner, keď sa rozhodol teda ukončiť svoju hokejovú kariéru a mojou úlohou bolo vybudovať mu také osobné pozitívne PR. To znamená, že s Rišom som konkrétne pracoval teda ako s bývalým hokejistom. Snažil som vlastne mu budovať to personálne PR na verejnosti, ale zároveň vybudovať ten vzťah medzi Richardom a kľúčovými mienkotvornými médiami. Nie len teda športovými, ktorí Richarda poznali, ale skôr sme mali ambíciu a tendenciu ísť aj do toho lifestyle. Z čoho treba povedať, že Rišo žije dodnes. Rišo sa veľmi uchytil, je obľúbený aj zo strany teda lifestyleových médií, má vlastnú show dneska na RTVS, významne sa zlepšil v oblasti komunikácie, skladby vied, takže toto je napríklad Richard Lindner tiež výsledok nejakej kontinuálnej práce s PR človekom.
Mm-hmm. Nedá mi to ešte neopýtať sa, tak ty si povedal, že tí ľudia, keď sa hlásia možno aj k vám do agentúry, že nevedia, čo ich vlastne čaká, tak ako vyzerá taký bežný deň PR-istu? Lebo toto, čo si vymenoval, to obsahuje také strašné množstvo vecí, že...
Veľmi to závisí od toho, akých máte klientov v portfóliu. My máme aj klientov, ktorí sú z oblasti FMCG a tam je najväčšia hrozba nejakej potenciálnej krízovej komunikácie. Ak na nejaký produkt niekto napíše na sociálnych sieťach, že si tam na tej sociálnej sieti ventiluje svoje dojmy, pojmy z daného produktu, ktorý si zakúpil a nie je s ním spokojný, takýmto spôsobom ten začína teda dosť veľkou hektikou, pretože úlohou tej PR agentúry je zastabilizovať tú situáciu, veľmi urgentne a rýchle pripraviť relevantnú odpoveď, nejaké statementy v záujme reputácie tej samotnej značky toho klienta alebo aj produktu a monitorovať vlastne tie výstupy na tých sociálnych sieťach, vedieť flexibilne reagovať, ale tak, aby sme toho daného človeka z verejnosti ani neurazili, ani aby sme neboli voči nemu hrubí, aby sme komunikovali faktami, ale máme stále na mysli, že chránime reputáciu značky, klienta a produktu. Ale taký bežný deň, ako som povedal, strašne závisí, alebo veľmi závisí od tej štruktúry klientov. Každý máme na to asi nejaký iný grief v tej agentúre a každý sme nejakým spôsobom individuálny. Ja asi aj preto, že som stará škola, si musím vždy napísať ten to-do list, že čo ma vlastne v ten deň čaká a čo musím urobiť. A ja si to fakt odškrtávam v tom svojom zošite. Samozrejme, že do toho príde x telefonátov, stretnutí s tým klientom, riešim ja už na pozícii managing directora aj nový biznis, ale častokrát je to teda tvorba komunikačných stratégií, vytváranie obsahu, PR článkov, komunikácia s novinármi. Veľmi intenzívne moji kolegovia komunikujú s médiami, v dobrom im podsúvajú zaujímavé témy, ktoré by mohli byť teda zaujímavé aj pre médiá, aby sme ten obsah, ten kontent dostali von smerom k médiám. Realizujeme monitoring médií, tým asi začíname u mnohých klientov, každé ráno im posúvame monitoring médií, čo bolo uverejnené v tlači podľa kľúčových slov. Pozeráme sa teda na sociálne siete, vešiame tam a vyrábame a vešiame nový kontent, vytvárame videoprodukcie, pripravujeme scenáre, chodíme na stretnutia s klientami, či už online alebo fyzicky, čiže napíšeme x mailov médiám, čiže je to veľmi, veľmi zaujímavá robota, ale ako som už povedal, mimoriadne náročná na to, aby človek dokázal pochopiť tú tému a veľmi ľudským spôsobom, a to som ešte zabudol povedať, ju podať smerom verejnosti. Častokrát ten klient má wording často zložitý, ťažko pochopiteľný a úlohou PR-istu je aj ťažký content dostať smerom k verejnosti, ale aj k médiám, čo najjednoduchšie, aby ho pochopil na to.
Aký potom background by možno mal mať taký dobrý PR-ista, že je to nejaká žurnalistika, alebo čo by mal ovládať, aby toto dobre zvládal?
Dôležité je samozrejme ovládať gramatiku, štylistiku, slovenčinu, čiže ten písomný prejav je tam veľmi dôležitý, ako teda skladať tie vety na ten papier, aby to bolo jednoduché a zrozumiteľné. Ale úplne najdôležitejšie asi je, aby dokázal veľmi rýchlo sa ponoriť do danej témy, mal takéto analytické myslenie, dokázal veľmi rýchlo vycítiť, navnímať tú podstatu, pretože tých projektov v tej PR agentúre pretečie mesačne aj tých tém skutočne niekoľko a veľmi dôležité je byť schopný involvovať sa veľmi rýchlo do tej témy a pochopiť ju. Pretože pokiaľ ten PRista nechápe tej téme, tak na 100% nebude vedieť tým ľudským jazykom ďalej to posolstvo odovzdávať cieľovým skupinám. Čiže, takáto flexibilita, rýchle pochopenie vecí, spájanie si súvislosti, to je veľmi dôležité.
Mm-hmm. Super, ďakujem. Už tu máme nejaké otázky od divákov, tak ja skočím toto na Emíliu, ktorá sa pýta, že čo z PR vysokej školy? Že keď študenti strednej školy nemajú motiváciu dlhodobejšie sledovať sociálne siete, univerzity alebo fakulty, alebo teda katedry napríklad, tak sa pýta, že čo s takým PR vysokej školy? Máš aj skúsenosti z takéto oblasti?
Priznám sa, že nie. PR vysokej školy nerobíme, ale myslím si, ja som chodil na Trnavskú univerzitu a v poslednom období, asi posledné 3-4 mesiace, musím povedať, že konkrétne Trnavská univerzita sa mimoriadne zlepšila v komunikácii smerom navonok. Nechcem sa opakovať, ale všetko to, čo som tu povedal, že vytváranie zaujímavého obsahu, kreatívneho obsahu, videí, rozhovorov, koláž fotiek so študentami v škole, pred školou, vytvára a generuje mimoriadne zaujímavý obsah, tak som sa pridal aj ja medzi fanúšikov ako absolvent Trnavskej univerzity a musím povedať, že či je to LinkedIn, alebo či je to Facebook, prichádzajú mi newslettere a s veľmi relevantným obsahom. Neviem, kto im to robí, nemyslím si, že majú nejakú externú PR agentúru, skôr je to asi v internej réžii, ale je to teda mimoriadne schopná komunikácia. Ak sú to študenti, ak tá univerzita a dnes tie veľké univerzity majú svoje vlastné katedry komunikácie, žurnalistiky, marketingovej komunikácie, tak si myslím, že tak ako pred 20-30 rokmi bolo bežné, že na vysokých školách bol študentský časopis, alebo na stredných školách bol študentský časopis a prispievali sme do študentských časopisov, ktoré sa raz za štvrť roka tlačili a rozdávali po triedach a tvorili ho študenti, tak takýmto istým spôsobom by bolo fajn, keby aj študenti na vysokej škole vzdali to do rúk a vytvárali taký študentský časopis, ale nie už tou tradičnou formou, ale cez tie nové nástroje, cez ten digitál. Si myslím, že každá väčšia univerzita by to mohla robiť aj bez PR agentúry, pretože si myslím, že je to veľmi obdobné, ako keď niekto tvorí študentský časopis, len je to iná forma, iný tool.
Mm-hmm. Takže študenti možno majú na to taký pohľad, ktorý zaujíma študentov. Takže presne, môžete skúsiť takto osloviť. Máme tu potom ešte otázku od Jozefa. Ty si teda hovoril, že oslovujete médiá a teda snažíte sa s ním vytvoriť nejaký vzťah, tak predpokladám, že nadväzuje na toto. A pýta sa, že ako dopredu mám dať vedieť médiám a či sa im môže pripomínať?
Určite áno. My vzhľadom na množstvo aktivít, keďže pôsobíme v Bratislave, ale viem, že sú PR agentúry aj v iných mestách Slovenska, ale fokusujem sa teda na tú Bratislavu, kde je enormný pretlak aktivít a akcií. Dôležité je, ak môžem Jozefovi poradiť, že my si tiež čekujeme, či v deň, kedy plánujeme nejaký event s novinármi alebo nejaké stretnutie s novinármi, nebeží už nejaká iná ohlásená akcia, aby sme neboli v rovnakom strete záujmov, čo sa týka témy alebo času, nebodaj aj miesta. Čiže na toto dávame pozor. A vzhľadom teda k tomu enormnému pretlaku aj informácií, aj eventov, my dávame tým médiám vedieť a posielame im pozvánku, alebo keď potrebujeme od nich nejaký výstup, tak im to dávame vedieť aj viac ako týždeň dopredu. Niektorí zareagujú okamžite, niektorí nie. Ešte stále funguje aj ten recalling, že máme tie osobné väzby a vzťahy s novinármi, kedy im osobne telefonujeme, voláme. Častokrát nám povedia, nezachytil som mail, je toho veľa, možno mi to prišlo do spamu, neviem o tom. To znamená, vysvetlíme mu to telefonicky, o čo ide. A to je výborná príležitosť na pripomenutie sa tým novinárom. Ale keď posielame nejaký e-mail alebo pozvánku 8-9 dní vopred, tak potom ešte 2 dní, 3 dní pred akciou to zopakujeme a pošleme im reminder. Toto je úplne v poriadku.
Takže kľudne sa pripomínať. Tak verím, že sme odpovedali Jozefovi. A ja ešte sa vrátim tak tým článkom. Môžeš nejako tak osvetliť, že čo je vlastne obsahom toho PR článku? Že aký je rozdiel medzi PR článkom, medzi nejakým SEO článkom a medzi natívnym článkom? Vieš to takto rozlíšiť, že čo je ako keby základom toho PR článku?
To je veľmi podstatná vec, aby každý PRista vedel tie vzájomné alebo tie rozdiely, ktoré sú medzi tým, čo si vymenovala. Ten klasický PR článok sa dostáva v poslednom období veľmi do úzadia, pretože je to taký typický komerčný článok, ktorý vysvetľuje benefity nejakého produktu, úplne konkrétneho produktu. A má vyslovene cielený komerčný obsah. Čiže už aj zo samotného názvu môžeme povedať, že srší z neho reklama. V poslednom období tieto PR články idú do úzadia práve preto, že majú pre čitateľa v tej obrovskej záplave informácií, ktoré dnes sú, množstvo webov, sociálne siete, a čitateľ si vyberá, na čo klikne a čo si prečíta, tak tie PR články majú v poslednom období takú nízku pridanú hodnotu pre čitateľa, pretože každý čitateľ rozumný vie, že už z nadpisu na neho ide reklama. To znamená, že tie PR články idú teda významným spôsobom do úzadia. Potom v poslednom období teda je taká nová éra natívnych článkov. Tie natívne články majú oveľa vyššiu čítanosť. Máme odsledované aj ako PR agentúry, že čitatelia, je tam väčší click rate, to znamená, čitatelia viac klikajú na takýto článok, že čitatelia dlhšie trávia čas na tom samotnom článku, na tom samotnom obsahu. Nie, netvrdíme, že ho musia prečítať celý, ale určite trávia z hľadiska sekúnd, minút viac nad takým článkom ako nad PR článkom. A ten natívny článok, on má absolútny súlad s tým tone of voice-om, s tým redakčným obsahom, s tým jazykom, ktorý používa redakcia, je veľmi blízky forme tej redakcie a prihovára sa ten natívny článok tej čitateľskej základne alebo tej báze čitateľov rovnakým jazykom ako klasický redakčný článok. A potom je veľmi dôležité pozičné umiestnenie v rámci obsahu, že zatiaľ čo PR článok komerčný vám, ak si zaplatíte ten priestor, tie onlineové weby dajú na určené miesto, kde sa naskladávajú alebo kde sú umiestňované všetky PR články, tak natívny článok vám redakcia normálne zaradí medzi obsah. Mm-hmm. Klasický redakčný článok. To znamená, že pri tých natívnych článkoch musí byť ten novinár alebo to dané médium veľmi dobre zo strany PR agentúry nabrífované, že čo je cieľom, čo chceme dosiahnuť, o čom to má byť, koho chceme osloviť, akú tému máme riešiť. To znamená, od PR agentúry častokrát pri natívnom článku dostáva brief. Mm-hmm. Tá samotná redakcia, ide to často aj cez obchodné oddelenia, lebo veď natívny článok je tiež platený článok. A redakcia, vybraný redaktor, sám napíše takýto content, takýto obsah a pošle ho PR agentúre, či to spĺňa vlastne tie požiadavky a parametre toho samotného klienta alebo tej PR agentúry. A ak je to v poriadku, tak takýto samotný komerčný obsah, ale natívny, redakcia zaradí normálne na svoj web a častokrát ten čitateľ ani nemá šancu spozorovať, že ide o platený content, ale z hľadiska zákona o reklame a etiky je dôležité, aby aj natívny článok bol označený ako platená spolupráca, ako platený článok. Mm-hmm. A toto tie relevantné médiá, relevantné weby robia. No a potom je SEO článok. SEO článok, ako už vychádza z samotnej podstaty alebo z názvu, že SEO článok, tak musí mať zaujímavý obsah, ale dôležité je, aby sme do toho obsahu, do tých jednotlivých viet, zakomponovali slova, ktoré sú dôležité v rámci a ktoré sú kompatibilné s tou samotnou SEO stratégiou značky alebo firmy. Čiže ak značka alebo firma chce, aby kľúčové slovo, alebo má nastavenú SEO optimalizáciu na kľúčové slovo Poliklinika Bezručova, tak je veľmi dôležité, aby aj v tom samotnom PR článku, pardon, SEO článku, sa niekoľkokrát modifikácia tohto slova objavovala. Pretože my vlastne SEO článkom vytvárame content s kľúčovými slovami, na ktoré je nakľúčovaná SEO stratégia a dôležité je to pre samotné vyhľadávanie v Google. Čiže toto je také základné rozdiely medzi PR článkom natívnym a SEO článkom. My ako agentúra najviac využívame, dovolím si povedať, že aktuálne tie natívne články. To je veľmi fajn. Máme niekoľko natívnych spoluprác s redakciami v oblasti toho natívu a sú s tým veľmi dobré skúsenosti.
Super, podľa mňa si to veľmi pekne objasnil. A podľa čoho vy sa možno rozhodujete alebo rozhodujete sa aj s klientom, že aké formy zvolíte, že či to bude článok, či to bude nejaké video. Záleží to len od nejakého budžetu alebo ako si určujete, že čo bude forma toho výstupu?
No významným spôsobom. Významným spôsobom to závisí od budžetu, pretože samozrejme obsah kreatívny a video je cenovo niekde inde, ako keď je to len článok. Rozdiel je s tým, či je to PR článok, ktorý napíše agentúra a zaplatí si mediálny priestor, alebo či je to natívny článok. Čiže významne to závisí od témy a od budžetu.
Mm-hmm. A potom, keď už teda máte ako keby ten formát, tak ako hľadáte tie vhodné médiá, že ktoré sa hodia práve pre tohoto klienta, pre túto tému? Podľa čoho vyberáte?
My hovoríme tomu, že afinita médií. Mm-hmm. To znamená, že pozeráme sa, či ktoré médium je k danej cieľovej skupine afinitné. Čiže ak je to téma pre ženy, pre ženské publikum, tak existuje pre online, to neviem, či poznáte alebo viete, ale existuje IM Monitor, ktorý vám presne povie aj čitateľskú bázu, alebo teda na bázu návštevníkov toho portálu. Povie vám aj, aká je návštevnosť, koľko userov chodí na ten daný portál. A toto sú mimoriadne dôležité čísla pre nastavenie takej tej vhodnej mediálnej stratégie. Čiže ak je to ženské publikum, tak vieme, že sa hýbeme na portáloch, ktoré sú vyslovene ženské, napríklad Evita. Čiže aby nám fitoval ten obsah toho článku s tou cieľovou skupinou a s tým daným médium. Ak je to technologický klient alebo finančný klient, tak znovu sa pozeráme na to, že ktoré by to malo byť médium alebo nejaké inovácie, technológie, tak vieme, že na to je relevantné napríklad Tagite, ako moderný portál, ktorý sa zaoberá technológiami, inováciami. To znamená, že musí to absolútne fitovať aj ten obsah s cieľovou skupinou a s médium.
Mm-hmm. Super. A vlastne, keď vy aj vidíte tieto čísla, možno nejakú čítanosť a podobne, tak nastavujete si s klientom teda nejaké ciele alebo nejaké KPIs, ktoré by mal ten článok splniť? Alebo čo tam viete zmerať?
Áno, tak v prvom rade vieme zmerať, koľko ľudí si kliklo na ten daný článok, to znamená, koľko ľudí ten článok čítalo. Ak zakomponujeme do toho článku aj URL adresu nejakého produktu alebo nejakej značky nejakého klienta, napríklad, že viac informácií sa môžete dozvedieť na www.atď, tak môžeme tam dať špeciálny kód, ktorým vieme otrekovať, že koľko ľudí z toho daného článku sa cez tú URL-ku prekliklo na stránku klienta, napríklad do e-shopu. A už na strane toho samotného klienta on si vie znovu nastaviť, že či ten zákazník alebo klient, keď prišiel do toho e-shopu, či urobil aj nejakú konverziu. To znamená, že či nakúpil niečo, či si pozeral tie produkty a teda, ale to si už vie otrekovať ten samotný klient. Ale úlohou teda toho PR je, alebo to KPIs nastavujeme hlavne v kontexte teda, aby ten článok bol viditeľný, čítaný a v prípade teda, ako som povedal, že či cez ten článok sa preklikol niekto aj ďalej na stránku toho klienta. Tak sú to tady shopy.
Toto určite všetci marketéri to dobre poznajú, ak sú to s nami, že presne tieto trackovania, takže preto sa na to aj pýtam. Tak. A okrem toho teda, že vy ten článok ako keby vytvoríte, vypublikuje sa, tak pracujete s ním aj ďalej, že aby sa dostal k čo najviac ako keby ľuďom z toho cieľového publika, že distribuujete ho ďalej alebo staráte sa o to aj nejak potom v vypublikovaní?
No, toto je veľmi zaujímavá celá oblasť a celá alchymia, pretože dnes je v mnohých aj PR-istoch zakódované, že to najdôležitejšie je vytvoriť kvalitný obsah. A do toho investujú aj klienti značný objem budžetu, PR agentúry značný objem času, ale potom ten budžet a čas ako si nezostáva na tú distribúciu. Mm-hmm. To malo byť presne naopak, že 20% by sme mali venovať tvorbe toho kontentu. Ak je to skúsený PR človek, tak je mu on a chápe tej téme, tak pomerne veľmi rýchlo dokáže napísať zaujímavý článok. A 80% by sme vedeli, alebo by sme mali venovať distribúcii. Ako ten zaujímavý kontent dostať ľuďom? Je to úplne presne to isté, ako, a dám to na príklade, reklamného spotu. Ak by sme tu mali iba reklamný spot so škrečkami v plavkách a v šlapkách letných, že máme vynikajúci kontent, výborný kontent, ktorý je hravý a kreatívny, ale nevenovali by sme sa tej mediálnej stratégii a nenakúpili by sme mediálny priestor v telke, nenakúpili by sme mediálny priestor na YouTube, v online, tak je nám zbytočný taký pekný kreatívny spot. A to isté je vlastne aj s PR-om. To znamená, nestačí vyprodukovať ten samotný content, ten obsah, ale 80% tej práce toho PR-istu by mala byť v tom, ako doručiť ten obsah tým ľuďom. Pretože ľudia za obsahom neprídu. Vy ho musíte tým ľuďom doručiť. Čiže toto je to najkľúčovejšie v tom PR, ak hovoríme o tvorbe a distribúcii kontentu a mnohí na to zabúdajú alebo idú na to presne opačnou metrikou. Že sa narobia ako kone nad tvorbou toho obsahu, ale potom zrazu zistia, že majú problém ten obsah doručiť ďalej.
Mm-hmm. Takže presne ako sa vraví, že content je king, ale distribúcia je King Kong. Určite poznajú všetci, tak čo sledujú. Marketing. A možno teda, keď sme tak načali aj tie budžety, máš nejaké také, že s akým budžetom sa vôbec oplatí začať riešiť niečo s PR-om? Že sú to stovky alebo tisícky, alebo ako takí možno klienti z tvojej skúsenosti, že s akým najmenším budžetom sa dá začať?
Je to významne menej, ako to bolo po ostatné roky, aj keď treba teda povedať, a zabrdnem trošku teda aj do ekonomiky, že ten trh sa za ostatné 2 roky zmenil. Počas tej pandémie, ale nesmiem zabudnúť na tú otázku, ktorú si mi povedala, počas tej pandémie to bolo tak, že významným spôsobom aj tie PR agentúry našlapli tú cestu toho digitálu. A dnes vidíme, že už rok 2022, aj koniec roka 2021, že sa vraciame k tým tradičným PR nástrojom. Nechcem povedať, že ten digitál ide do úzadia, ale už to nie je tá prvá línia. Už ideme po tých klasických PR nástrojoch, na aké sme boli zvyknutí pred pandémiou. Ten trh celý PR-ový na Slovensku zaznamenal aj za posledný rok medziročný náraz asi o 17 až 20%, tie čísla hovoria. To znamená, že ten dopyt po PR službách na Slovensku je. Ak hovoríme o kumulatívnom objeme toho trhu, tak sa bavíme o nejakých 30 miliónoch, 30-31 miliónov eur, ktoré sú firmy ochotné do PR-u investovať. A napriek tomu musím povedať, že tie budžety firiem na PR sú významne odlišné od nadlinkových kampaní alebo od marketingovej komunikácie reklamnej. Viac peňazí sa presúva do digitálu aj do teda platených formátov. Ale napriek tomu to PR žije, darí sa mu, ako som povedal, zaznamenávame medziročný nárast tej PR branži, ale s osekanejšími budžetmi. Ak sa pýtaš na výšku toho budžetu, je to skutočne veľmi, veľmi, veľmi variabilné, ale myslím si, že dobré PR viete urobiť aj už za 5000 eur, ak je to krátkodobé. A ak je to intenzívnejšia komunikácia, kde zapájate viacej komunikačných nástrojov v oblasti PR, tak ten štandard si myslím, že je niekde dnes okolo 30-40 tisíc eur na komunikáciu na klienta, na budžet. Aspoň u nás v agentúre to tak je, že to je taký zlatý štandard. Ale keď sme už pri tom, tak treba povedať, že rozdiel medzi reklamou a PR-om je ten, že tá reklama vám vie urobiť pomerne veľa roboty za krátky čas. Ak je tam dobrá kreatíva, dobre nabustujete médiá, tak viete pomerne veľmi rýchlo osloviť tú cieľovú skupinu a dosiahnuť to požadované KPIs. V tom PR je to o mnoho zložitejšie. To znamená, že tá rastová krivka je veľmi, veľmi, veľmi postupná. A na to, aby ste vybudovali nejaké awareness v tom PR-i a nastavili tú komunikáciu pre toho klienta tak, ako je potrebné, tak častokrát sú to mesiace. A v mnohých prípadoch vidíte výsledok skutočne o rok, dva. My ako agentúra robíme už 7 rokov kampaň na podporu darcovstva orgánov na Slovensku. A keď sme s tým začínali pred 6-7 rokmi, tak musím povedať, že tá spoločenská atmosféra bola mimoriadne negatívna. Ľudia jednak tej téme, prečo darovať orgány po smrti, vôbec nechápali. Bolo to poprtkávané významne negatívnou publicitou aj zo strany médií, typu, že nedal som súhlas a napriek tomu sme zistili pred pohrebom, že môjmu známemu otcovi zobrali srdce atď. Čiže bolo to významné nepochopenie tej témy, ale sme sa s tým popasovali a my po tých 2-3 rokoch, teda už je to 7 rokov, ale po tých 2-3 rokoch sme začali vnímať, že sme prelomili ľady v tej spoločnosti, že na tú tému sa tá spoločnosť začína pozerať inak, že tí ľudia nemajú problém o tej téme komunikovať a diskutovať aj vo svojich domácnostiach, v rodinách, že ten orgán po smrti im je už na nič a ak môže zachrániť niekomu život, takže je to to najkrajšie, čo môžem urobiť. Ale to sa nedostavilo okamžite, že tie lady a tie názory tej spoločnosti sme postupne menili a tam to je taký najlepší príklad, že to PR častokrát potrebuje veľkú a silnú dávku trpezlivosti, a entuziasmu a nadšenia, alebo tie výsledky sa dostavia v tomto prípade teda až o niekoľko rokov.
Takže určite aj trpezlivosti zo strany klienta, lebo presne keď sú zvyknutí z tých kampaní marketingových, ktoré sú teda výkonnostné, tak tam je to také rýchlo obratkové. Ako možno meriate práve tieto výsledky, že robíte si nejaký prieskum verejnej mienky, alebo ako funguje to vyhodnocovanie?
Určite to je absolútne jeden z takých dôležitých a kľúčových nástrojov. Myslím, že môžem aj menovať, že my s tým, že som pracoval v Orange dlhé roky, tak my sme tam boli nastavení na Michala Višinského, ktorý si teda založil vlastnú prieskumnú agentúru Tumius. Čiže my pracujeme veľmi intenzívne s Michalom a častokrát tomu klientovi hovoríme, že sme na začiatku spolupráce, bolo by fajn, keby sme si to otrekovali prieskumom. A uvidíme, kde sa budeme hýbať ďalej. Napríklad takýmto spôsobom sme to riešili aj u klienta, u kuriérskej firmy Slovak Parcel Service, ktorá napriek tomu, že je najväčšia na Slovensku, tak mala pred 2-3 rokmi minimálnu znalosť značky. Ľudia si ju stále mýlili s inými značkami, z UPS a teda. A po 2,5 roku takej intenzívnej práce s touto značkou, najmä teda v rámci sociálnych sietí, sme tento rok urobili prieskum znalosti značky, ale aj spokojnosti. A treba povedať, že sme zrazu sa nachádzame úplne inde a že tá značka dosiahla teda významný úspech aj z hľadiska znalosti, že sa významne posunula. Čiže prieskum je jedna vec ďalšia vec je, že závisí to znovu od cieľov. Ak klient povie, že má problém s negatívnou komunikáciou nejakej témy a že stále bojuje len s krízovou komunikáciou a nie je tam žiadna proaktívna komunikácia, len reaktívna, tak našou úlohou je nastaviť tú stratégiu tak, aby sme to zmenili. A takto to bolo napríklad aj v tom darcovstve orgánov, ale kde sa to dá aj u týchto zdravotníckych klientov veľmi dobre merať aj číselne. To znamená, že ak sme pred 7 rokmi mali počet darcov orgánov X a o 7 rokov neskôr sa nám zvýšila odberová transplantačná aktivita a lekári z tých transplantačných centier hlásia, že majú nárast od transplantovaných pacientov, tak netvrdím, že je to len výsledok tej PR kampane. Určite si svoju robotu robia aj lekári a odborné spoločnosti, ale v prípade napríklad takýchto tém zdravotníckych, ak sa jedná o pacientov, to vieme veľmi pekne otrekovať aj na počte tých pacientov.
Toto je veľmi zaujímavé, že teda tým PR-om sa nemusí riešiť len nejaký konkrétny produkt, ale aj takéto témy, aj teda zložitejšie, aj také spoločenské. A ja ešte tu mám otázku ďalšiu od Jozefa, ktorý sa teda pýtal na tie médiá, tak aby sme mu odpovedali aj na jeho ďalšiu otázku. Pýta sa, že kde získa telefónne čísla na novinárov, že či na internete, na niektorých weboch je len e-mail.
No, toto je veľmi taká ošemetná vec, pretože je to také know-how každej PR agentúry. Tie telefónne čísla získavame hlavne udržiavaním tých vzťahov a kontaktov, že sa dlhé roky venujeme tej branži tie kontakty s tými médiami máme krvopotne a pracne vybudované a je tam často dobrý priateľský vzťah. Ale každá PR agentúra má určite medialist. My ho máme rozdelený tiež, či ide o zdravotnícke médiá, športových novinárov, lifestyle, ekonomických novinárov, ktorí riešia domáce spravodajstvo, politiku. Samostatný šit máme pre šéfredaktorov, editorov. To znamená, že toto je niečo, bez čoho sa asi PR agentúra nezaobíde, kde máme teda meno, pozíciu, e-mail a tie telefónne kontakty. Neviem na to úplne Jozefovi odpovedať, lebo je to fakt len... ten telefonický kontakt získate na základe toho vzťahu, ktorý si dlhodobo budujete, buď s tou redakciou, alebo s tým médium. Nemáte
možno, nejaké... že on ako začínajúci možno PR-ista, že možno kde začať, že keby si tak vedel poradiť, že môže to skúsiť tým e-mailom a neskôr možno sa dostane k telefónnemu číslu?
Určite e-mailom, lebo to je taká tá zlatá cesta. A v našom prípade úplne funguje, že ak tomu novinárovi cez mail pošlete zaujímavú tému, z ktorej teda, ako som povedal, netrčí to komerčné a to PR, ale je to možno aj celospoločenská téma, napríklad ako sme hovorili o tom darcovstve orgánov, že ho to zaujme, A novinár vám pozitívne reaguje, že tá téma je fajn a že by to si vedel predstaviť, že by to spracovala, či mu vieme poskytnúť kontakt na nejakého lekára, s ktorým by urobil rozhovor alebo podcast, tak takýmto spôsobom sa zbližujeme s tým novinárom, navrhneme mu osobné stretnutie, tam si už môžeme vymeniť aj telefonické kontakty a potom ten telefonický kontakt uložíme vlastne do tej databázy našej. Čiže takýmto spôsobom je to, inak sa k nemu neviete dostať. A čo je ešte veľmi pre mnohých také frustrujúce, že aj v tých médiách sa tí redaktori, tí novinári menia. To znamená, že keď ste už získali nejaký dobrý kontakt na nejaké dobré médium, tak vy môžete o pol 3/4 roka zistiť, že ten novinár tam už nepracuje, buď sa posunul do iného média, alebo úplne zmenil povolanie, alebo išiel do korporátnej sféry, išiel robiť hovorcu v nejakej firme alebo politikovi a budujete vlastne ten vzťah od začiatku.
Takže to... držíme palce.
Konečný príbeh. Hej.
Tak držíme Jozefovi palce, aby zohnal nejaké dobré kontakty. A ešte možno načneme takú tému, že stratégie toho PR, že ako to vyzerá, keď nastavujete pre klienta vlastne stratégiu, že čo sú tie kroky, aby ste sa nakoniec dospracovali teda k úspešnej nejakej kampani.
Mhm. Tak na toto som ja bol taký, myslím, že vycvičený tým Orangeom, čo keď som tam ja pracoval od toho roku 2005-2006 a bol som tam skoro 8 rokov, tak musím povedať, že vysokoprofesionálna firma aj značka, neviem, ako je to už teraz, ale tam dobrá PR stratégia bola alfa omega všetkého. To znamená, že ja som si to tak odniesol z tej svojej branže v IT telku a priniesol som si to vlastne do vlastnej agentúry a učím tak mojich ľudí v agentúre, ktorí aj prichádzajú ako noví a častokrát im to nie je povôli. Ja viem, že keď poviem, že chcem prezentáciu, tak to je niečo, čo sa im nechce veľmi robiť, ale je to absolútne alfa omega, pretože v tej, najčastejšie to má teda formu PowerPointovej prezentácie, definujeme nejaký background, nejaké východisko, že kde sa teraz nachádzame. Všeobecne popíšeme nejaký trh, nálady spoločnosti, čiže fakt nejaké východisko ako intro do tej samotnej témy. Potom je dôležité, aby sme v tej stratégii zadefinovali, že čo ten klient od nás očakáva, aké sú ciele, aby sme si vedeli zadefinovať cieľovú skupinu, komu sa prihovárame. Častokrát tá cieľová skupina je primárna a sekundárna, čiže komu primárne a komu sekundárne sa venujeme v rámci tej kampane. Ďalej je veľmi dôležité, aby sme si povedali to kľúčové komunikačné posolstvo. To je už to, čo som upozorňoval, že častokrát aj zložitú tému vedieť povedať jednoduchým jazykom. To znamená, že čo je to posolstvo, ktoré chceme odovzdať tej verejnosti, aj tomu novinárovi. Potom na to nadväzuje určite samotná kreatíva, že akým spôsobom kreatívne to chceme uchopiť a rozpracovať tú kreatívu. Potom je veľmi dôležité, aby sme nevynechali samotné PR nástroje. To znamená, že ako tú message idem doručiť tomu samotnému zákazníkovi alebo tej verejnosti. To znamená, či využijem niečo tradičné, napríklad tlačovú konferenciu, tlačovú správu, či pôjdem do nejakých neštandardných formátov, napríklad spoluprácou s influencermi. Alebo podcastami. Tie neštandardné formáty, ich môže byť fakt niekoľko. Či idem robiť video, a ak video, tak aké. Či zvolím si tie PR nástroje. Potom tá ďalšia oblasť, to sú samotné médiá. To znamená, že vytvárame ten media mix. A ak z toho vyplýva nejaká, alebo ak je požiadavka od klienta, a tú komunikáciu, tak je veľmi dôležité, aby sme podchytili aj internú komunikáciu. To znamená, že ako tú message odkomunikovať aj zamestnancom tej firmy. Mm-hmm. Na to môže tiež nadväzovať aj kreatíva. Môže to byť aj niečo kreatívne, že zamestnanci prídu do práce a niečo ich bude čakať a teda, že nemusí to byť len message, ktorú si otvoria v maili. Čiže kreatíva, ktorá sa spája s internou komunikáciou. Či z toho hrozí nejaká kríza, že ak ja začnem komunikovať na verejnosť, či potenciálne hrozí, že otvoríme pandorínu skrinku, a ak áno, ak to tá PR agentúra, aj ten klient vyhodnotia, že áno, že je to citlivá vec, tak súčasťou tej stratégie musí byť návrh tej krízovej komunikácie, ktorá má tiež svoje vlastné špecifika, o tom by sme mohli hovoriť na ďalšiu hodinu. A potom je to samozrejme budget a KPIs. Mm-hmm. A KPIs. Čiže už len z toho, čo som povedal, tak to je 10 slajdov a každý máte na 2-3 slajdy, čiže z toho máte už peknú 30 slajdovú prezentáciu.
Super, veľmi pekne si to tak predstavil. Určujete si aj nejakú že frekvenciu možno, alebo podľa čoho si nejako zadefinujete, že ako často komunikovať možno, že môže toho byť aj, že už veľa, že už vyskakujú ako keby z každej skrine. Alebo podľa čoho tak určujete nejakú zdravú mieru tej komunikácie značky na verejnosť?
Áno, to si povedala veľmi pekne. Nemôžeme tú komunikáciu úplne, že presítiť. To asi nie je úplne, že optimálne. Ale častokrát, a závisí to tiež od budžetu, a závisí to aj od toho, že ako rýchlo ten klient očakáva výsledky, ale ako som povedal, že to PR to je beh na dlhé trate. Ale ak je tam potenciálne slušný budžet a máme optimálne 3-4 mesiace na komunikačnú kampaň, tak sa snažíme presvedčiť toho klienta, aby nerabustoval celý ten budžet aj aktivity v rámci jedného krátkeho mesiaca, ale aby sme si tie aktivity rozdelili a aby nám tá komunikácia aj ten vzťah s tým zákazníkom, s cieľovou skupinou, s novinárom pretrvával aspoň niekoľko týždňov. Ja som tiež zástanca takých dlhších komunikačných kampaní. Ja dokonca idem až do takého extrému, že robím v prípade zdravotníckych tém komunikačné kampanie aj na 2-3 roky, pretože to pre mňa dáva zmysel, lebo viem, že za 2-3 mesiace nedokážem absolútne presvedčivo dostať do sivých mozgových kôr verejnosti to posolstvo tak, aby si ho čo najdlhšie zapamätali. Keď tú komunikáciu robíte 2-3 roky, tá verejnosť v nejakých píkoch stále sa s tou informáciou stretáva, či už v digitále, alebo v médiách, v tradičných, alebo na sociálnych sieťach, tak mám za to, že to ľahšie absorbuje a že tá znalosť tej témy, značky, produktu mu dlhšie zostáva v hlave.
Mm-hmm. Takže radšej to dávkovať postupne. Potom ešte, čo sa týka možno tej správy, ako keby, alebo toho produktu, že každý klient pravdepodobne má tak v hlave, že ten jeho produkt je skvelý a chce to tak aj komunikovať. Je dobré možno nejaké také superlatívy používať v tej komunikácii, alebo sa im radšej vyhnúť? Alebo ako sa takto vy dohadujete s klientami, kde nájsť tú mieru?
Krásna otázka, pretože 90% klientov prichádza za agentúrou, či je to reklamná, marketingová, PR agentúra alebo akákoľvek, že on má ten úžasný produkt a on to je to najlepšie na trhu a on to potrebuje. Viete, je to zaujímavá informácia, tak nám to len posunte novinárom. Keby sme boli nejakí mladíci a máme to, sme neskúsení v tom PR, tak samozrejme v záujme, aby sme ten budget dostali na našu stranu, tak slúbime tomu klientovi aj nemožné. V našom prípade je veľmi dôležité aj teda u tých skúsených PR agentúr a skúsených PR manažerov povedať tomu klientovi, že tá informácia vôbec nie je zaujímavá. Že to, čo si on myslí, že je pupok sveta, tak to tak prosto nie je. A prečo by dané médium alebo daný novinár mal uverejniť správu s takýmto komerčným obsahom len tak? To znamená povedať hneď naprvu tomu klientovi, že toto je vyslovene komerčný obsah, nie je absolútne zaujímavý. Ak to chcete dostať do médií, tak to bude chcieť, aby to tá agentúra preformulovala a upravila. A napriek tomu je to stále komerčný obsah a to, ako to vieme dostať do médií, je, že si prosto ten mediálny priestor kúpite. A treba povedať prosto tým klientom vždy za každých okolností pravdu. Netreba toho klienta vnímať tak, že netreba ho utvrdzovať v presvedčení, že prišiel s absolútnou bombou a teraz všetky médiá z toho musia byť v kolenách, lebo on si to myslí. Častokrát klienti si o tom myslia, pretože taká tá, nechcem povedať len korporátna, ten korporátny entuziasmus, ale častokrát ten firemný entuziasmus u tých firiem, ktoré niečo predávajú, je taký, že veď je to super produkt, veď prečo by o tom nepísali tie médiá? No nebudú o tom písať, prečo by mali? To znamená, že spontánne. To znamená, že treba klientovi naprvu vysvetliť, že áno, ale je to komerčná informácia, poďte si nakúpiť mediálny priestor, my vám to preštilizujeme, urobíme, aby to bolo viac čitateľné, ale nevieme to dostať von spontánne. To sa prosto nedá. To znamená, hovoriť klientom i pravdu, mať s ním úplne korektný vzťah je veľmi, veľmi dôležité aj v PR branži.
Určite to ocenia potom, keď zistia, že ste mali pravdu. A možno, že keď vy takto preformulovávate nejaké menej zaujímavé informácie na zaujímavé, že máš nejaké také best practices, alebo že čo sú také nástroje, nejaký storytelling, alebo nejaké také, čím urobiť tú informáciu zaujímavejšou?
Myslím, že už si aj odpovedala, že storytelling je absolútne alfa omega. My to máme dokonca aj na webovej stránke ako taký headline našej agentúry, že absolútne kľúčové, že máme taký vášeň pre storytelling. To znamená všetko podávať v príbehoch. Ale to je myslím si, že stará pravda. A mnohí marketéri o nej vedia, aj teda PR-isti, len majú problém ju uvádzať do praxe. To znamená, vedia, že je dôležitý ten príbeh, ale keď už dostanú sa za komp a majú niečo napísať, tak zrazu na túto starú pravdu zabúdajú. Ale ten príbeh v tom celom je vyslovene dôležitý preto, aby sme vtiahli čitateľa do deja, aby sme ho oslovili tým samotným kontentom. Čiže rozprávať v príbehoch je alfa a omega úspechu aj v PR branži.
Super. Už sa pomaličky blížime ku koncu. Máme tu ešte nejaké aj divácké otázky, takže ja to tak postupne prelúskam a idem takými aj tými klasickými ešte, že sú teraz nejaké trendy v PR, ktoré ty teda sleduješ a odporúčaš ich využívať, alebo že čo je teraz také žhavé možno?
V poslednom období podcasty veľmi fajn, zvlášť ak ten podcast robia ľudia, ktorí už majú vybudovanú tú svoju sieť poslucháčov, ktorí im ten podcast počúvajú a robíte to priamo s nimi. To znamená, nevytvárate ako PR agentúra vlastný podcast a nesnažíte sa, potom hľadáte cestu, že kde ten podcast zavesím a kto si mi ho vypočuje. Ale ideme tou takouto tradičnou cestou, to znamená, že keď vieme, že existujú nejaké podcasty, na ktoré chodí 50-60 tisíc ľudí a počúva ich, tak sa snažíme vlastne toho autora osloviť, predať mu tú danú tému, predať v úvodzovkách a povedať, že by bolo fajn, keby spravil podcast na túto našu tému. Čiže tie podcasty určite. Spolupráca s influencermi, ale taká, že dlhodobejšia, toto určite áno, to je fajn. Tam je ale veľmi dôležité, aby sme oslovili správneho influencera na Instagrame, aby to fitovalo úplne s jeho filozofiou, ak mu predávame nejaký produkt, myšlienku alebo tému, možno aj zdravotnícku, aby to úplne fitovalo s tou osobnosťou, ktorú využívame v tom PR na Instagrame. A v neposlednom rade, ak sú dobré a kreatívne urobené videá, tak ten videokontent je na nezaplatenie. Ale stále netreba zabúdať aj na tie tradičné PR nástroje. To znamená, že či už robíte tlačovú konferenciu, alebo nerobíte tlačovku, ale doručíte nejakú message tomu novinárovi, aby urobil ten výstup v tom tradičnom médiu, v tom mienkotvornom, tak na toto netreba nikdy zabúdať. Aj keď teda ten digitál alebo tie nové netradičné médiá idú významne do popredia, ale stále to musí byť popredkávané tými tradičnými PR nástrojmi. Čiže taký komunikačný mix.
Super. Jozef sa nás pýta ešte tretiu otázku, že či odporúčaš aj nejakú knihu alebo kurz na PR, teda pre začiatočníkov PR.
Priznám sa, že ja som nikdy také nič neabsolvoval, akože čítam veľa, ale nečítam teda knihy z PR branže. Ale robil som si MBA a to ma teda dosť posunulo aj v tej téme, ale to je už tak teda vyšší level. Ale myslím si, že veľmi veľa zaujímavého kontentu v oblasti PR nájde aj na online, aj na internete. Je tam veľmi zaujímavý obsah, ktorý ho vie uviesť do témy. Ja to, čo som absolvoval, tak som absolvoval komunikačné tréningy, pretože častokrát ten PR človek aj zastupuje firmu navonok a komunikuje s médiami v úvodzovkách ako hovorca. To znamená, že ja som tie komunikačné tréningy absolvoval, ako sa správať pred médiami, pred kamerou, na čo si dávať pozor a teda. Čiže toto pre mňa bola veľká škola a to by som odporúčal asi každému PR manažerovi. Ale určite, že existujú viaceré workshopy aj na PR. Viem, že sa realizujú, ale nemôžem zhodnotiť ich úroveň, pretože som nikdy na takom workshope nebol, ani ho nereprezentujem, ani nič také nerobíme, ale viem, že to na mňa vyskakuje aj v rámci sociálnych sietí. Workshop, ako byť dobrým PR manažerom, na čo si v PR dávať pozor, ako urobiť dobrú tlačovú správu, ako urobiť dobrý content, ale neviem odhadnúť mieru alebo úroveň takéhoto workshopu. Mm-hmm. Ale verím, že ak je to free, alebo ak to stojí len pár eur, tak to môže byť obohacujúce a prínosné.
Treba vyskúšať. Potom sa ťa tu pýtajú vlastne hneď dvaja diváci, Marek aj Katarína, že či máš nejakého svojho vysnívaného klienta, a s ktorým by si chcel pracovať a ešte si nemal príležitosť?
To je ťažká otázka.
Ešte tá druhá polovica otázky.
Myslím, že som mal, ale aktuálne teda tam beží tender, do ktorého sme sa zapojili, čiže keď ho dostaneme a keď zvíťazíme v tom tendri, tak myslím si, že toto bude ten klient, o ktorom si môžem povedať, že vždy som ho chcel mať vo svojom portfóliu, lebo je to pre mňa aj profesionálna, aj osobná výzva ho mať. Ale nebudem hovoriť značku, pretože tam beží tender.
Jasné, to ešte neprezrádzaj, budeme vám držať palce. Je to ešte potom taká druhá polovica otázky, na ktorú možno môžeš odpovedať, že či je nejaký vysnívaný cieľ, ktorý by si chcel s niektorým z tvojich klientov dosiahnuť?
Vysnívaný cieľ? Myslím si, že nechcem to rozdeľovať, že taký a onaký klient. Myslím si, že všetkých tých klientov, ktorých máme v portfóliu, sú fantastickí, že máme s nimi, myslím si, že viac ako dobré vzťahy, až kamarátske. V tomto si môžem povedať, že to máme také, že šťastie z neba, že máme klientov, pre ktorých sme partneri, že nie sme pre nich agentúra, ale že sme pre nich fakt komunikační partneri. A to od prvého až po posledného klienta môžem povedať, že sú tam veľmi dobre nastavené aj také osobné interpersonálne vzťahy, veľmi priateľské. A pre mňa je absolútne potešujúce, zavezujúce a dôležité, aby každý klient, ktorý je u nás, zaklope nám na dvere, alebo teda vyhráme tender a dostaneme ho do svojho portfólia, aby ten klient bol s nami spokojný a aby vedel, že na strane tej agentúry má silného komunikačného partnera, na ktorého sa môže spoľahnúť. A toto si myslím, že to sa nám darí, pretože za 9 rokov, čo je agentúra na trhu, tak môžem povedať, že dobrovoľne od nás žiadny klient neodišiel, že tí klienti sú s nami dlhé roky, 4, 5, 6 rokov sú tí klienti s nami. A toto je takéto najväčšie zadozučinenie asi pre agentúru. Takže každému sa snažíme byť partnermi preto, aby sme dosiahli jeho ciele, ktoré nám zadefinuje.
Super, ty si povedal, že dobrovoľne žiadny neodišiel, niektorý odišiel nedobrovoľne.
Áno, mali sme takého klienta, o ktorom sme si teda po internej porade, bol to klient z FMCG, treba povedať, a musím povedať, že po roku sme si povedali, že necítime to tak, že by sme my ako agentúra pre toho klienta ďalej mali pracovať, pretože nám to reputačne viac škodí, ako pomáha, a rozhodli sme sa, že teda vypovieme zmluvu tomuto klientovi. A to si pamätám, že to sa stalo jeden jediný krát asi pred 5, pred 6 rokmi, ale ostatní tí klienti s nami zostávajú.
Super, tak stávali sa aj takéto prípady. Ešte tu máme otázku od Michala, že čo je v práci PR najlepšie a čo naopak najťažšie? Alebo dá sa to takto vôbec rozdeliť?
Čo je najlepšie a čo je najťažšie? Asi najťažšia je tá krízová komunikácia, to treba povedať, že krízová komunikácia je niečo, na čo si už musíte už byť fachman v tej téme, čiže to nie je ľahká vec a to nemôže robiť ani žiadny junior, PR junior, to už musí byť prosto skúsený account, skúsený manažer, ktorý si možno už aj niektorými krízami prešiel. Čiže pre mňa stále je každá krízová komunikácia výzva. A čo je najľakšie?
Alebo najlepšie. Možno, alebo najlepšie. To tak najviac baví.
Čo je najlepšie? A dnes asi tá tvorba toho zaujímavého nového obsahu. Čiže keď môžete robiť na nejakej kreatívnej myšlienke, vytvárať si ten scenár, vyprodukovať podľa scenáru nejaké video, nejaký content. Čiže už sa dostávate trošičku do tej oblasti alebo už našlapujete nohu do prahu dverí tej reklamnej agentúry, čo ešte pred niekoľkými rokmi vyslovene bola domena reklamných agentúr. Dnes už nie, tak toto je podľa mňa veľmi fajn.
Super.
Jednak sa dostávate do terénu, môžete byť pri tom, ako to filmári točia, viete ich usmerňovať, čiže toto je veľmi fajn.
To je zaujímavá kreatívna práca. A keďže teda dnešná téma bola, že či sa ešte oplatí, ako keby robiť PR v dnešnej dobe pre značky, teraz nám vypadla kamerka, a tak možno iba na záver úplne už super zasvietil si. A. My sme ťa videli na konci. Tak už sa nám aj zatmelo za tú hodinku. A tak možno len, že môžeš tak na záver zhodnotiť, že oplatí sa teda ešte v roku 2022 robiť PR firmám?
Určite áno. A aj z tých čísel, ktoré som povedal, firmy prichádzajú na to, že to PR je veľmi dôležitou súčasťou toho komunikačného mixu. Ten trh v oblasti PR rastie a to je asi vizitka toho, že tie PR, že tie firmy majú záujem o PR. A dnes to teda nie je už len nejaká krízová komunikácia, ale úplne ten nový segment, napríklad employer branding, ktorý sa dostáva významným spôsobom do popredia a po ktorom tie firmy idú a vyhľadávajú na to skúsené PR agentúry. Ale každá firma, ktorá chce nejakým spôsobom budovať reputáciu svojej značky, každá firma, ktorá chce mať tú značku pod kontrolou v zmysle, aby neutrpela nejaké reputačné riziko, každá firma, ktorá chce, aby sa o nej rozprávalo v pozitívnom slova zmysle, aby o nej bolo počuť a aby si to ľudia čo najdlhšiu dobu zapamätali, tak každá takáto firma by mala siahnuť určite po PR agentúre.
Super. A teda ako taký veľmi skúsený človek v tejto oblasti, vieš dať úplne na záver nejakú radu značkám, takú PR, že čo im odporúčaš, aby tie ich aktivity boli lepšie alebo funkčné?
Ja budem odpovedať asi inak. Ja odporúčam každej firme, ktorá chce využiť služby PR agentúry, aby si bola vedomá, že musí hovoriť pravdu a musí byť autentická a faktická. Toto je mimoriadne kľúčové a dôležité, aby nezneužívala firma PR agentúru na šírenie cez PR nejakých polopravd, klamlivých informácií, čím môže dostávať klienta, spotrebiteľa, zákazníka, verejnosť, akokoľvek to povieme, do omylu. Veľmi dôležité je, aby značky boli autentické, aby hovorili pravdu aj v tom PR-i. Aby neprikrášľovali. Takže toto je alfa omega a ja môžem povedať, že my takých klientov máme a keby sme aj nemali, tak je dôležité, aby ich tá PR agentúra usmernila, že hovoriť pravdu a byť autentický sa dnes oplatí.
Super, tak s touto radou môžeme dnes teda v kľude ísť spať pomaly. Ďakujem ti veľmi pekne za všetky tvoje informácie, za tvoje know-how. Ďakujem aj divákom za ich otázky a že ste teraz s nami vydržali až do konca. A ja ešte raz teda veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas, že si tu bol s nami a prajem pekný večer.
Ďakujem aj ja vám, všetko dobre, pekný večer.